Neste póster explicamos como interpretar un análise de urina. Comentaremos os principais parámetros medidos, os valores normais e as posibles causas se presentan valores elevados ou inferiores ao indicado. Parámetro cor normal, amarelo pálido elevado, pode indicar deshidratación inferior, pode deberse a un exceso de auga ou a diabetes. Parámetro pH normal, entre 4,6 e 8,0, equilibrio ácido-alcalino. Elevado, pode deberse a infección de urina, dieta vegetariana ou diuréticos inferior, pode indicar diabetes, febre, dieta rica en carnes ou uso de fármacos. Parámetro densidade normal, entre 1,005 e 1,035. Está relacionado coa concentración das partículas. Elevado, pode ser por deshidratación ou fármacos inferior, pode deberse a hiperhidratación ou aumento de 0 a 90 mg por decilitro, non debería conter azucre. Elevado, pode indicar diabetes ou problemas renais inferior, non aplica parámetro glóbulos vermellos normal, entre 0 e 2 unidades por campo, non debería conter sangue. Elevado, pode indicar dano no sistema urinario, cálculo renal ou cistite inferior, non aplica parámetro glóbulos brancos normal, entre 0 e 5 unidades por campo, non debería conter leucocitos. Elevado, pode ser por infección nas vías urinarias ou cistite inferior, non aplica parámetro proteínas normal, de 0 a 85 mg por decilitro, non debería conter proteínas. Elevado, pode deberse a diabetes, problemas renais ou intoxicación inferior, normal, non aplica. Homes, de 0,8 a 2 gramos por 24 horas mulleres, de 0,6 a 1,8 gramos por 24 horas é un residuo da creatina, que os músculos usan para obter enerxía elevado. Pode indicar exceso de carne na dieta ou insuficiencia renal inferior. Non aplica parámetro ácido úrico normal, entre 250 e 700 mg por 24 horas é un residuo do corpo ao descompoñer purinas elevado. Pode provocar formación de cristais ou gota e dano nos riles inferior. Pode deberse a dieta baixa en proteínas animais, consumo de alcohol ou fármacos. Parámetro GHC, hormona gonadotropina humana normal, de 0 a 5 miliunidades por mililitro é a hormona do desenvolvemento do embarazo elevado, pode indicar embarazo de máis de 3 semanas de gestación inferior, os resultados deben ser interpretados por un profesional da saúde. Ademais, poden darse falsos positivos e negativos. Este material foi adaptado con fins educativos a partir dunha infografía orixinal del herbolario.com.